sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο podcast όλων των εποχών.
Κάτσε, δεν με έχεις προετοιμάσει γι' αυτό.
Και τώρα, συγγνώμη, έχουμε πρωταθλητή.
Το όλων των εποχών με σώκανα.
Εντάξει, παιδί μου, ήθελα να δώσω έμφαση.
Όχι, ήταν βαρύγδουπο.
Έχουμε πρωταθλητή.
Έχουμε.
Πάνω σε Ιτανίδη, λοιπόν, μόλις μας είπε ότι έχουμε πρωταθλητή. Γιατί, αφού ακόμα υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες.
Ωραία, πρέπει λοιπόν να κάνει 3 DNF ο Verstappen.
Ναι.
Και ο Νόρις να πάρει 2 νίκες και μια δεύτερη θέση. Καλά, ναι, μου βγαίνει μαθηματικά περίπου. Α, είναι και ένα
σπριτ. Και κάτι να πάρει από το σπριτ.
Πώς.
Εγώ λέω και 3 DNF να κάνει ο Verstappen. Άντε και να πούμε ότι τα έκανε τα 3 DNF. Άντε να πούμε ότι και στο σπριτ δεν τρέχει, ρε παιδί μου. Λέει δεν τρέχω, δεν κατεβαίνω στο σπριτ.
Ότι φεύγει γενικότερα, πάει διακοπές από
μπράβο,
τώρα.
Μπράβο. Mm. Δεν τους παίρνει τους 62. Δεν τους παίρνει. Και φτάνουν 62.
50.
Φτάνουν 62. Θα πρέπει να πάρει 2 νίκες και θα φτάσει. Δεν πρέπει να φτάνουν 62, θέλει 63. Δεν τους παίρνει.
Δεν τους παίρνει.
Ναι, αλλά εμείς, ξέρεις γιατί τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα podcast. Να σου πω, τόσο καιρό δεν παραμυθιαζόμασταν, δεν λέγαμε εγώ, εσύ, ο Τάκης, όποιος εμφανίστηκε σε αυτό το μικρόφωνο, δεν έλεγε. Δεν λέγαμε τι μάχη θα δούμε και πω τι θα δούμε στο τέλος και πάμε για μια μάχη στο τέλος και θα γίνει χαμός στο τέλος. Ποιο τέλος.
Μα ξεκινάει ο αγώνας, πάει να ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας και λες εδώ είναι game on, έρχονται όχι στα ίσια αλλά κοντά σε απόσταση βολής που θα αλλάξει όλο το gameplay γιατί άλλη άμυνα παίζεις όταν είσαι επιρρεπείς στο να μείνεις εσύ έξω και να την πατήσεις, άλλη άμυνα παίζεις όπως έπαιζε ο Verstappen στους προηγούμενους αγώνες και γίνεται στη Βραζιλία αυτό που γίνεται. Το οποίο, ρε παιδί μου, είναι κάποια κομβικά σημεία στη σεζόν, στα πρωταθλήματα, στις καριέρες ακόμα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το απόγευμα ήταν απόγευμα το οποίο τελείωνε, δηλαδή τελείωνε οποιαδήποτε συζήτηση για το 24. Όχι απλά μαθηματικά, άστα μαθηματικά στην άκρη.
Ναι.
Έχεις δύο οδηγούς που παλεύουν για ένα τίτλο. Ο ένας εκκινεί από την pole και είναι όλα υπέρ του, ο άλλος εκκινεί 17ος και είναι όλα εναντίον του. Και βλέπεις αυτό. Τελείωσε ή δεν τελείωσε το πράγμα εκεί.
Δεν το συζητάμε.
Και βαθμολογικά να μην ήταν όπως ήταν, από αυτό που έγινε την Κυριακή, το έργο έχει τελειώσει ψυχολογικά.
Πάντως, θα πάρω πρώτα το βαθμολογικό κομμάτι, συμφωνώ 100% με αυτά που λες, αλλά θα πάρω πρώτα το βαθμολογικό κομμάτι. Σκεφτείτε το εξής, πολύ απλό. Ξεκινάει λοιπόν πρώτος ο Νόρις, ξεκινάει 17ος ο Verstappen. Αν τυχόν ο Νόρις έπαιρνε την πρώτη θέση. Και ο Verstappen έκανε έναν καταπληκτικό αγώνα και τερμάτισε έκτος. Δεν θα ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας από 17ος να πήγαινε έκτος. Τι θα ήταν. Χάλια θα τον λέγαμε. Όχι, θα τον λέγαμε καταπληκτικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και έπαιρνε και τον ταχύτερο γύρο ο Νόρις. Αυτό το οποίο έκανε ο Verstappen στον Νόρις θα το έκανε ο Νόρις στο Verstappen. Θα μάζευε 18 βαθμούς. Από τους 44 θα πήγαινε στους 26 η διαφορά, μια νίκη πλέον διαφορά και κανονικά είχαμε πρωτάθλημα στους 3 τελευταίους αγώνες. Πάλι χρειαζόταν κάτι ακραίο πιθανότητα για να το πάρει ο Νόρις.
Εντάξει, έχει σιρκουί πόλης μπροστά.
Μπράβο, αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Και αντί να συμβεί.
Καπάκι υπονόμων εκεί έχει.
Αλήθειες λες. Και αντί να συμβεί αυτό, βλέπουμε την πιο επιβλητική εμφάνιση Max Verstappen εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ναι, πέρσι κυριαρχούσε, έκανε περίπατο. Ναι, έχουμε κάτι σπα που ξεκινούσε 19ος και έλεγε στα 18ος είχε ξεκινήσει και έλεγε θα κερδίσει. Και στο 10ο γύρο ήταν πρώτος. Αυτή η εμφάνιση με ένα μονοθέσιο που είναι αποδεδειγμένα πλέον τρίτο-τέταρτο στο grid, ανεξάρτητα αν έχει βελτιωθεί. Εντάξει,
τρίτο.
Ναι, αν έχει βελτιωθεί στους τελευταίους αγώνες. Σε συνθήκες πολύ δύσκολες, ακραίες σε κάποιες περιπτώσεις, ο Verstappen δεν βλέπει κανέναν όμως, κάνει ταχύτερους γύρους 1,1-1,2 από τους υπόλοιπους, δηλαδή δεν είναι διαφορές αυτές Φόρμουλα 1. Πρέπει να πάμε σε άλλο σπορ. Δεν είναι Φόρμουλα 1, ρε παιδί μου, το να έχει με τα ίδια ελαστικά, με χειρότερο μονοθέσιο να είσαι 1,1 ταχύτερος. Δεν γίνεται. Το έκανε να συμβεί.
Νόμιζα ότι η εμφάνισή του στη Βραζιλία το 16 που βροχή ήταν το top.
Σωστά.
Το ξεπέρασε τώρα. Θεωρώ ότι το ξεπέρασε τώρα.
Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάτι πιο εμφατικό.
Τότε δεν παίζονταν και τίποτα. Mm. Δεν ήταν τίποτα πραγματικά στο τραπέζι. Τώρα ήταν τα πάντα στο τραπέζι. Και τώρα, ρε παιδί μου, δείχνει ότι, ξέρεις, μια συνέχεια και όλων των πραγμάτων που έχουν προηγηθεί με τις ποινές και τα λοιπά, που έχουν υποθεί με τον Χέρμπερτ και όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει, την περαιέωση ατμόσφαιρα, έρχεται λοιπόν εκεί που το πράγμα έχει στραβώσει την προηγούμενη μέρα, δίκαια, άδικα, με την κόκκινη σημαία, την καθυστέρηση, άστα, τα αφήνω όλα στην άκρη. Στο πάω στο μέταλλο. Ότι την κρίσιμη στιγμή, εκεί πέρα ο άλλος, ο ένας, crack under pressure ορισμός, δηλαδή αυτή η επανεκκίνηση που το χάνει μόνος του ο Νόρις,
δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Είναι, ρε παιδί μου, το ότι, okay, παιδιά, δεν είμαι έτοιμος ακόμα γι' αυτό. Μπορεί να είμαι του χρόνου, έχοντας ζήσει όλα αυτά, πολύ πιθανό να είμαι του χρόνου, αλλά τώρα δεν είμαι έτοιμος. Αυτό δείχνει για μένα ο Νόρις. Και απ' την άλλη, ξένα Verstappen, ο οποίος πηγαίνει στην απάντηση που είχε δώσει στο Χιλ, που λέει, εγώ είμαι 10 χρόνια εδώ. Ξέρω τι κάνω, ξέρω τι λέω. Και για μένα, το έγραψε και στο Facebook, όσοι haters ελάτε και εδώ. Στη βροχή δεν βλέπει κανέναν. Στη βροχή είναι αδιαπραγμάτευτα αυτή τη στιγμή, σε αυτό το grid, όσο καλός και αν είναι ο Χάμιλτον στη βροχή και να έχει κάνει σπουδές παραστάσεις του παρελθόν, αυτή στη βροχή νομίζω ότι ο Verstappen δεν έχει αντίπαλο.
Ρε παιδί μου, κι άλλοι είναι. Και ο Ράσελ είναι μια χαρά στη βροχή. Κι άλλοι είναι καλοί στη βροχή. Δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει με αυτό που λες βάσει της εικόνας των τελευταίων χρόνων. Τι να κάνουμε τώρα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Σε αυτό εδώ το podcast, αν βάλουμε απ' έξω μια ταμπέλα ότι αγαπάμε τον Verstappen, είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Το ξέρουν όλοι. Όμως το τι βλέπουμε είναι άλλο πράγμα από το αν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Τον Πάνος ήταν ήδη, τον αγαπάμε. Θα πρέπει να παραδεχτούμε τι είναι. Αυτό είναι. Ο κορυφαίος είναι ο Πάνος. Είναι ο κορυφαίος.
Με έχεις δει στη βροχή.
Ναι, είναι ο κορυφαίος. Ο Max Verstappen αυτή τη στιγμή, σε αυτό το grid, πάρα πολύ σωστά το θέτεις, με αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις ομάδες, γιατί είναι όλο αυτό. Γιατί μπορεί να πάει ο Max Verstappen σε μια ομάδα που δεν θα γνωρίζει το μονοθέσιο, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και να μην είναι αυτό που είναι τώρα. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν μπορεί κανένας να πει ότι βρέχει, Verstappen πανηγυρίζει.
Ξέρεις τι, δεν είναι το αποτέλεσμα.
Όχι, εικόνα, ρε. Ποιο αποτέλεσμα, εικόνα.
Βλέπεις έναν οδηγό ο οποίος μέσα στα ριάκια βρίσκει, ξέρει πού μπορεί να υπάρχει πρόσφυση σε σημεία που δεν φαντάζονται οι υπόλοιποι.
Βλέπει κάποιος την εκκίνηση και τελειώνει η κουβέντα. Για μένα, αν δεν έχεις παροπίδες, βλέπεις την εκκίνηση και τελειώνει η κουβέντα. 19 μονοθέσεις αριστερά, ένα δεξιά. Κάτσε, ρε Μαξ, πού πας. Περίμενε, ρε Μαξ. Υπερβάλλω γιατί ήταν λιγότερα τα μονοθέσια. Δεν ήταν 20. Αλλά αυτός πάει δεξιά και τους περνάει όλους ασταματημένους. Πού είσαι, ρε φίλε. Δεν είναι Φόρμουλα 1 αυτό, αυτό είναι κάτι άλλο. Και όμως το έκανε. Το έκανε, καπέλο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Να πω κι άλλο ένα στοιχείο για να τελειώσει η κουβέντα. Πάει πίσω από τον Πιάστρη. Ποια ήταν η σκέψη όλων, ρε παιδιά. Πες μου όλοι τι σκεφτεί. Ο Πιάστρη τώρα έχει την ευκαιρία να παίξει λίγο άμυνα, να τον οδηγήσει έξω. Δεν τον είδε. Όχι, όχι, δεν τον είδε.
Δεν πρόλαβε να καταλάβει τι έχει στους καθρέφτες.
Ναι, ναι, δεν τον είδε. Εντάξει, ας τελειώσει η κουβέντα τώρα για το αν είναι ο κορυφαίος στη βροχή ο Verstappen. Ήταν, το απέδειξε, έκανε παράσταση ζωής. Εγώ λέω.
Ναι, μαζί σου. Μαζί σου ήταν championship winning drive. Ναι. Ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, δεν είναι σε έναν τυχαίο αγώνα. Δεν είναι από έναν οδηγό που δεν έχει τίποτα να χάσει. Mm. Που είναι μια σεζόν όπως να είναι.
Ναι, σωστά.
Έτσι, γιατί το 16, τότε οι Mercedes ήταν σε άλλο πλανήτη. Δεν διεκδικούσαν τίποτα. Αλλά από τότε, αν θυμάσαι. Θυμάσαι το Λάουντα, την αντίδραση του Λάουντα που πήγε στο Μάρκο μετά από εκείνον τον αγώνα και του λέει: Τι έχεις εδώ, ας πούμε. Λοιπόν, κάποια πράγματα, όσο παδός και να είσαι, ρε παιδιά, πρέπει να τα βλέπεις και να τα αναγνωρίζεις. Όπως απ' την άλλη, γιατί οι οπαδοί υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, εγώ αυτό που είδα την Κυριακή από τον Λιούις, ξέρεις, μια πολύ ομοίη αυτή, θα έλεγε, δεν τον έβλεπες που έμεινε δέκατος, που δεν μπορούσε να στρίψει, ξέχασα να οδηγεί, έβραχε και. Όχι, παιδιά, άνθρωπος εκεί έδινε, παλεύει για τη ζωή του μέσα στο μονοθέσιο.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι η δέκατη θέση του Χάμιλτον προχθές είχε αξία.
Σωστά.
Γιατί καταλάβαινες ότι έχει κάτι το οποίο δεν ελέγχεται. Και εδώ θα φέρω και έναν αντίλογο. Όσοι λένε, ναι, ο Ράσελ όμως ήταν πάνω, ο άλλος είναι κάτω. Ο Ράσελ ξέρει ακριβώς τι δοκιμάζει. Έχει όλες τις safe παραμέτρους πάνω στο μονοθέσιό του. Ξέρει τα πάντα. Ο Χάμιλτον οτιδήποτε πειραματικό το έχει πάνω του. Το έχει την πρώτη του σεζόν με τον Ράσελ για άλλους λόγους, το έχει και τώρα γιατί φεύγει. Και είμαι, θεωρώ δεδομένο ότι πρωτού φύγει οι διακοπές τον Αύγουστο, σταμάτησε οποιαδήποτε ενημέρωση.
Σωστά.
Για οτιδήποτε.
Λογικό,
δηλαδή,
λογικό.
Και το αν έχει μέση γόμα ή μαλακή, wet ή ενδιάμεσα, το βλέπει δια της όρασης, δεν το λένε.
Ναι, ναι.
Έτσι, καμία επικοινωνία εκεί. Οπότε γι' αυτό θεωρώ δηλαδή ότι και οι δυο τους, χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους οδηγούς που θα σταθούμε σίγουρα στην πορεία, που ανάθεμα και αν έχει ακουστεί το όνομά τους αυτό το podcast ποτέ. Λοιπόν, αλλά επειδή αυτοί είναι τα δύο ορόσημα, είναι οι δύο πολυπροταθλητές και ο Αλόνσο έχει δύο, αλλά οκ. Καταλαβαίνεις που το πάνω, έχει φτάσει.
Μια άλλη εποχή.
Λοιπόν, και οι δύο έδειξαν πολλά πράγματα για μένα προχθές, απλά το Verstappen ήταν από άλλο πλανήτη.
Για να τα βάλουμε όλα στη σειρά, θα πούμε και το εξής. Γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή και όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Προφανώς και έχει συγκυρία όλο αυτό μέσα. Δηλαδή, επιλέγει η Red Bull λογικά να αλλάξει κινητήρα σε αυτήν την πίστα. Μάλιστα. Ξέρει ότι θα χάσει 5 θέσεις. Μάλιστα. Τους τραβώνουν πάρα πολύ οι καταδακτήριες δοκιμές, κόκκινες σημαίες, μπούρου μπούρου. Δεν ασχολούμαι με το σπριντ. Στο σπριντ για μένα όλα σωστά γίνανε. Δεν υπάρχει κάτι λάθος και η τιμωρία του μια χαρά ήταν για τον Verstappen. Τους τραβώνουν οι καταδακτήριες δοκιμές, εκεί ήταν το κομβικό. Η κόκκινη σημαία που λέει ότι αν τυχόν έβγαινε νωρίτερα, η κόκκινη σημαία δεν θα έκαναν κι άλλη γύρω.
Μιλάς για το Q2 τώρα.
Ναι, 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 ναι. Σωστά, για το Q2. Δεν θα έκαναν κι άλλη γύρω. Αυτό εννοούσε στη δηλώση του Verstappen, ότι όχι ότι θα προλάβαινα εγώ, αλλά δεν θα προλάβαιναν κι άλλοι. Τώρα να πω ότι θυμάμαι ποιοι άλλοι δεν θα προλάβαιναν, δεν θυμάμαι. Μην πω ψέματα. Τέλος πάντων, του τραβώνει και εκείνη 17ος. Αν δεν έχει βροχή στον αγώνα, προφανώς δεν θα το δούμε αυτό. Όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι το νέο μοτέρ, όσο και αν είναι μια πίστα στην οποία περνάς, δεν είναι μια πίστα στην οποία δεν περνάς, δεν θα το δούμε αυτό.
Δεν υπάρχει τέτοια κυριαρχία της Red Bull που να μπορούσε Μπράβο. Να το υποστηρίξει.
Ναι, σωστά, σωστά.
Έτσι, γιατί όπως είπες είναι τρίτο μονοθέσιο. Mm. Στο στεγνό, όσο και να περνούσε τους υπόλοιπους, θα σταματούσε στη McLaren.
Μπράβο. Μπράβο. Θα σταματούσε τον Πιάστρι, θα σταματούσε τον Λεκλέρ. Θα σταματούσε κάπου, θα ήταν πέμπτος, έκτος, έβδομος, εκεί θα ήταν. Άρα έχει συγκυρία. Έχει σωστές επιλογές. Έχει σωστές επιλογές που πάντα πρέπει να τις δίνουμε τις σωστές επιλογές. Δηλαδή είναι σωστή επιλογή το ότι έμεινε στην πίστα. Είναι λανθασμένη επιλογή των υπολείπων. Συγγνώμη. Και αποδεικνύεται στην πράξη. Άρα προφανώς έχει συγκυρία, έχει στιγμές τις οποίες ευνοήθηκε από τα άστρα, από την τύχη, την διεκδίκησε την τύχη του, αλλά όλο το άλλο που έχει κάνει και στους πρώτους γύρους που τους πέρασε όλους, δεν σταμάτησε σε κανέναν, και αυτό που έκανε με την ψυχραιμία στην πρώτη επανεκκίνηση, στην πρώτη συνέχιση, έχει τον Οκόν μπροστά. Δεν είναι... Και δεν τον περνάς.
Και έχετε και αμαρτωλό παρελθόν. Μπράβο. Σε αυτή την πίστα.
Μπράβο. Δεν τον περνάς. Πόσο δύσκολο σου μοιάζει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Ότι κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, από τον Οκόν δεν μπορώ να περάσω τον Οκόν. Δεν τη χάνει. Περιμένει. Στη δεύτερη δεν τον είδε. Αλλά στην πρώτη, που όλοι λέγαμε θα τον περάσει κατευθείαν. Δεν τον πέρασε και διατήρησε ψυχραιμία. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι το τέλειο Grand Prix για τον Verstappen. Που όλα τα έκανε τέλεια.
Και η ομάδα τα έκανε τέλεια και το Σωστά. timing τέλειο.
Και ο Πέρες τέλειος. Και ο Πέρες τέλειος.
Έτρεχε.
Πολύ καλός. Εκεί με το Λόσον δεν ήταν πολύ καλός. Αυτό τι είναι, μπιφ, καινούριο μπιφ. Δε, πόσο θα το δούμε, 2-3 αγώνες.
Μισό, επειδή έχουμε κρεμάσει τα μανταλάκια τον Πέρες καιρό τώρα. Mm. Δεν είχε άδικο το Σάββατο.
Δεν είχε. Δεν
έτσι. Είχε. Γιατί η αλήθεια δεν είναι η πρώτη φορά που τα μαθηματικά δεν πολύ βγαίνουν. Mm. Χωρίς να λέω και τους γύρους τους επιπλέον να είχε, πάλι εκεί θα ήταν για μένα.
Ναι, ναι.
Δεν θα βελτίωνε ιδιαίτερα. Αλλά δεν τον βοηθάει και η ομάδα.
Όχι, 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 δεν τον βοηθάει.
Και νομίζω ότι όλη η φάση δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Για μένα είναι τελειωμένη υπόθεση αυτή.
Ότι ο Πέρες φεύγει.
Ναι, για μένα τελειωμένη υπόθεση αυτή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Mm-hmm.
Όσο και αν υπάρχει ευθύνη και της ομάδας του Hugh Baird με τα μαθηματικά κτλ. Δεν. Και βλέποντας τους πάλι με το Lawson, ρε παιδί μου, ήταν λες και περνάνε ντυσιόν και οι δύο πάλι.
Κανονικά, έτσι. Κανονικά. Φαίνεται ότι περνάνε. Εγώ νομίζω ότι περνάνε. Δεν είναι ότι είναι σαν να περνάνε. Έτσι νιώθουν οι δυο τους, τέλος πάντων.
Να το θέσω αλλιώς. Νιώθω ότι ο Lawson περνάει οντισιόν, ναι, και το δείχνει, γιατί την καλύτερη του παράσταση την παίζει πάντα,
πάντα, πάντα
κόντρα σε αυτόν που έχει το ρόλο, και ο άλλος νομίζει ότι είναι κάποιος που τον απειλεί για το ρόλο του χωρίς να ξέρει ότι τον έχει πάρει.
Ναι, ναι, σωστά.
Κάπως έτσι.
Ή χωρίς να ξέρει κατά βάση, χωρίς να έχει παραδεχτεί ότι τον έχει χάσει αυτός. Δηλαδή δεν τον έχει πάρει κανείς. Μπορεί να μην, να μην τρέχει κανένας δίπλα στο Verstappen. Ο Πέρες δεν πρέπει να τρέχει. Είναι αυτά που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό μας δείχνουν ότι δεν μπορεί, δεν δικαιούται για κανένα λόγο να έχει θέση.
Ξέρεις
δίπλα στο Verstappen.
Συζητήσαμε πάρα πολύ αυτή τη χρονιά για τις ισορροπίες με τον Ρικάρντο και αν ο ένας και αν ο άλλος και οι παραλληλισμοί. Ο Ρικάρντο σε αυτή την κατηφόρα 2-3 φορές πάτησε φρένο. Έκανε δύο αναστροφές μπας και το σώσει.
Και δεν Πέρες, ήταν τέτοια κατηφόρα.
Ο Πέρες είναι απόλυτη κατηφόρα.
Ναι, ναι.
Είναι, είναι ολοκληρωτική.
Όχι, δεν τελειώνει. Έχει συνεχώς πιο κάτω. Έχει συνεχώς πιο κάτω. Ρε παιδί μου, και ο Ρικάρντο σωστά, πολύ σωστά λες ότι είχε κατηφόρα. Έχει καιρό κατηφόρα. Όμως, πώς να το πω, μου έμοιαζε σαν να ήταν κάπου στη μέση. Δηλαδή δεν έφτασε ποτέ πάτο. Ο άλλος είναι
δεν επέστρεψε πραγματικά ο Ρικάρντο που ξέραμε.
Όχι, όχι. Προφανώς.
Αλλά ρε, εσύ έδειχνε ότι κάτι παλεύει και ξέρεις τι. Θεωρώ. Και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτούς που πρέπει να συζητάμε, γιατί του Πέρες θα το κλείσουμε εδώ.
Ναι, ναι, σωστά.
Είναι μεγάλο μειονέκτημα του Πέρες το γεγονός ότι από το Austin και μετά η Red Bull επανήλθε αγωνιστικά. Γιατί η Red Bull επανήλθε και αυτός συνεχίζει την κατηφόρα.
Αν είχες μόνο τον Πέρες, δεν θα καταλάβαινες ότι επανήλθε. Θα το καταλάβαινες, θα καταλάβαινες ότι υπήρχε κάποια βελτίωση στη Red Bull. Καμία απολύτως. Θα έλεγες, δεν άλλαξε τίποτα. Όπως ήταν, είναι. Γιατί αυτό συμβαίνει με αυτό το παιδί. Όπως είτε όταν είχε καλό μονοθέσιο, είτε όταν δεν είχε καλό μονοθέσιο, δεν αλλάζει τίποτα.
Και εδώ θα θυμίσω τις δηλώσεις του Μάρκο, γιατί ο Μάρκο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όσο blunt πάει, όσο πιο ευθύς, όσο πιο... πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν λογαριάζει ούτε συναισθήματα ούτε τίποτα, αλλά συγγνώμη, αυτός είναι ο ρόλος. Και επειδή συνήθως τον κρεμάνε τον Μάρκο, θυμάσαι που έλεγε, περιμένει μέχρι το Austin. Και λέγαμε, τι Austin είναι, Μάρκο.
Ναι, ναι.
Τι λες. Και έλεγε, στο Austin θα είναι το turning point που θα δούμε αν εμείς έχουμε ελπίδες να γυρίσουμε τα πράγματα. Και βγήκε εντελώς.
Ναι, βγήκε. Βγήκε,
βγήκε εντελώς. Για μένα ο Μάρκο είναι ένας υπερβολικά αδικημένος τύπος.
Αδικημένο τον λες. Εγώ
ναι.
Νομίζω ότι δεν έχει πάρει τη δόξα που του αναλογεί, θεωρείς.
Ο Χέλμουντ Μάρκο.
Ναι.
Τη δημοσιότητα, ναι.
Ναι.
Τη δόξα σίγουρα όχι.
Ναι, έχεις δίκιο. Δημοσιότητα
γιατί
έχει πάρει.
Είναι
αλλά
το...
έχει πάρει και πολύ αρνητική δημοσιότητα.
Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή είναι αυτός που λίγο πολύ τελειώνει τις καριέρες, αλλά τις τελειώνει γιατί η δουλειά του δεν είναι να κάνει το μάνατζερ των οδηγών, είναι να φτιάχνει πρωταθλητές για τις ομάδες του.
Και ούτε να είναι το καλό
έτσι,
παιδί.
Είναι δεδομένο και προφανές ότι είναι ο εύκολος στόχος στο media. Δεν θυμάμαι, έχουμε κάνει μαζί ας πούμε, την κουβέντα για το πόσους οδηγούς έχει κάψει. Που είναι ένα σύνθετο φαινόμενο.
Ναι, ναι, έχει κάψει λοιπόν, πολλούς.
Εγώ θα πω ότι δεν έχει κάψει και τόσους.
Τι εννοείς?
Εγώ θεωρώ ότι ο μοναδικός αδικημένος οδηγός.
Ο Γκάσλι.
Είναι ο Γκάσλι.
Ναι.
Σίγουρα το έχουμε συζητήσει γιατί το πες με τη μία.
Δεν το έχουμε. Αυτό είναι η κορυφή. Δεν το έχουμε συζητήσει.
Για μένα είναι ξεκάθαρα ο Γκάσλι, ο οποίος σε 9 αγώνες.
Ναι, του πήρε το κεφάλι.
Του πήραν το κεφάλι. Λοιπόν. Που εκεί για μένα σίγουρα έχει παίξει
δηλαδή
πολύ.
Δηλαδή στο Ρικιάρντο δεν θεωρείς ότι έχει ευθύνη ο Μάρκο.
Να τους πιάσουμε έναν.
Θα κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
Θα κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
Στα γρήγορα.
Θα κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
Εντάξει, πάνω στα γρήγορα.
Το Ρικάρντο, ο Ρικάρντο έφυγε μόνος του.
Εντάξει. Το
έτσι.
Άκου, περίμενε τώρα. Για να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Το φεύγει μόνος του, έφυγε μόνος του. Γιατί το καπελώσανε πάνω μου.
Γιατί...
το καπελώσανε ή όχι. Είχε ρόλο ο Μάρκος στο καπέλωμα του.
Φοβούνται,
ή δεν είχε.
Φοβούνται ότι θα τον καπελώσει. Φοβάται ότι θα τον
καπελώσει. Τον είχαν καπελώσει.
Ακόμα δεν, είχε, δεν υπήρχε
μια
ένα
χαρά
δύο.
Τον είχαν καπελώσει.
Δεν υπήρχε ένα δύο εκείνη τη χρονιά.
Μια χαρά τον είχαν καπελώσει.
Τη χρονιά που έφυγε, το τι θα ερχόταν μπορεί. Δέχομαι ότι η περαιώση ατμόσφαιρα ήταν Verstappen.
Και δεν είναι μόνο. Ο Μάρκο, ξέρει καλύτερα από μένα, δημιουργεί την ατμόσφαιρα.
Ωραία.
Δεν τη δημιουργεί.
Τον
δηλαδή...
έφαγε.
Στην πραγματικότητα, ναι, τον όθησε στο να φύγει.
Το αν του έκοψε την ψυχολογία θα το δεχτώ.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι,
έφυγε μόνος του.
Έφυγε μόνος του.
Έφυγε μόνος του.
Ναι.
Λοιπόν, τον Γκασλί τον πεθάνε, αλλά νομίζω ότι εκεί έφταιγε και ο Χόρνερ πολύ. Θεωρώ ότι δεν είναι. Γιατί, ναι, μεν ο Verstappen είναι το παιδί του Μάρκο και μπορεί να δημιούργησε αυτό που λες, αλλά το ότι έφαγαν επιτόπου κάποιον που δεν μπορούσε να σταθεί δίπλα του νομίζω ήταν Χόρνερ πιο πολύ. Και όχι Μάρκο. Τέλος πάντων, και πάω παραπέρα.
Δεν έχω κάποιο στοιχείο.
Και πάω παραπέρα.
Εγώ στον κύριο Μάρκο το χρεώνω κατά βάση.
Λοιπόν,
ναι.
Δανιήλ Κβιάτ.
Ναι.
Τρεις φορές οδήγησε για αυτήν την ομάδα.
Είναι έγκλημα. Δεν το κατέστρεψε το Κβιάτ όπως θες. Είναι έγκλημα τον εμπιστεύτηκε τόσο πολύ. Δεν έχει κάνει λάθος.
Ήρθε ξανά, ήρθε ξανά, ναι, ήρθε
δεν
ξανά.
Έκανε, δηλαδή, συγγνώμη, εμπιστεύεται τη ρωσική τορπίλη και δεν εμπιστεύεται ξανά τον Γκασλή. Κάτσε ρε παιδί μου, να συνεννοηθούμε. Ο Μάρκο, κάτι άλλο συμβαίνει με τον Γκασλή.
Ο Γκασλή μετά από αυτό που έγινε δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να ήταν λίγο περίεργη η ισορροπία. Είναι ο αδικημένος ο Γκασλή, ο μοναδικός αδικημένος. Ναι. Ο Ρικάρντο, δέχομαι αυτό που είπες. Τον δέχτηκαν πίσω που εγώ οι κλειδαριές θα τις είχα αλλάξει οι κλειδαριές. Δεν θα έμπαινε κλειδί ξανά ποτέ μέσα.
Ναι.
Μετά από την φυγή του Ρικάρντο.
Μάλιστα.
Άλμπον, τον κρατήσανε δύο σεζόν.
Μια
μισή, μία και κάτι.
Ναι, μια μισή.
Λοιπόν, πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε.
Για αυτό που βλέπουμε τον Άλμπον, εγώ θα πω όχι.
Να το θέσω αλλιώς. Σε σχέση με το πώς καρατομήθηκε ο Γκασλή, πήρε πολύ περισσότερες ευκαιρίες.
Πήρε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Δικαίως θα πω πήρε ευκαιρίες. Δηλαδή,
βρε μαζί σου.
Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν δούμε. Γιατί έτσι κρίνουμε στο τέλος. Κρίνουμε από το τι έχει συμβεί. Αν δούμε τι κάναν μετά, δηλαδή το τι δώσανε στον Πέρες τόσα χρόνια και τον Άλμπον το φάγαμε σε μια μισή χρονιά, δεν είναι.
Μα πρόσεξε όμως, υπάρχει ένα μοτίβο. Τον Γκασλή τον φάγαμε επί τόπου.
Ναι.
Τον Άλμπον τον αφήσαμε μια μισή σεζόν. Τον Πέρες δύο σεζόν τον ψάχνουμε. Έτσι πηγαίνει. Δηλαδή ανεβαίνει, είναι αυξητικό το
μοτίβο. Το ψάχνουμε δεν είναι το προηγούμενο μοτίβο.
Λοιπόν. Ποιος
άλλος. Είναι παραγοντάρα.
Ποιος άλλος.
Να συνεννοηθούμε. Έχει τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία της Red Bull. Όλων των χρόνων την επιτυχία. Όχι αυτό το τελευταίο, ούτε το. Όλων. Αλλά έχει τεράστιο μερίδιο και στα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Εγώ αυτό θα πω. Λάθος είναι του Γκασλή, ξεκάθαρο. Για μένα λάθος είναι το τι δημιουργήθηκε στην ατμόσφαιρα για τον Ρικάρντο. Θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά δημιούργησε το Verstappen. Ναι, προφανώς δημιούργησε το Verstappen. Έτσι, θα το δώσω. Του δίνω το ότι δημιούργησε το Verstappen, του δίνω όμως και το ότι στο τέλος της ημέρας δεύτερο πιλότο αυτή η ομάδα δεν είχε. Εδώ και πόσα χρόνια δεν έχει δεύτερο πιλότο. Δεν μπορεί να μην είναι ευθύνη του Μάρκο.
Η Ακαδημία του Μάρκο έβγαλε τετράκι πρωταθλητή Φέτελ.
Ναι.
Τετράκι πρωταθλητή Verstappen.
Σωστά.
Συμφωνούμε, ισχύει.
Ναι, 100%.
Ωραία.
Ναι.
Έχει βγάλει ένα Ρικάρντο.
Ναι.
Ακαδημία και ο Ρικάρντο. Έχει βγάλει.
Που θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που έκανε.
Συμφωνώ 100%. Πρωταθλητή Φόρμουλα E, Ζαν Ερικ Βέρν.
Μάλιστα.
Πρωταθλητή αντοχή, αγώνες αντοχής WEC, Μπρέντον Χάρτλεϊ.
Ρε είναι, στο ξαναλέω, παραγοντάρα. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα
Το ότι η θέση αυτή είναι ηλεκτρική στη Φόρμουλα 1 και κάποιοι θα είχαν, ο Ζαν Ερικ Βέρν, ας πούμε, που τον αναφέραμε, θα τον ήθελα να τον δω μια φορά με ένα καλύτερο μονοθέσιο από την Toro Rosso και την
σεζόν. Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, αλλά αν κάνεις το πραγματικό ταμείο, ο άνθρωπος αυτός για τον ρόλο που έχει, ο ρόλος του δεν είναι να είναι φίλος των media.
Ρε, μιλάμε για επιτυχημένος τώρα. Έτσι. 100% δεν θα διαφωνήσει κανένας, πιστεύω μαζί σου, ότι είναι επιτυχημένος 100%. Όμως έχει κάνει και χτυπητά λάθη. Και εγώ θα πω ότι τα χτυπητά λάθη τα έχει κάνει όχι λόγω τακτικής για να κάνει καλύτερο το Verstappen, γιατί αυτό θα το άκουγα. Ότι το μυαλό μου ήταν Verstappen, οπότε δεν έβλεπα τους άλλους. Εγώ λέω ότι το έκανε λόγω χαρακτήρα, λόγω του ότι είναι αυτός.
Ωραία.
Αυτό.
Πάμε σε έναν αντίλογο. Δεν κλείνει το θέμα.
Δεν κλείνει.
Οθήθηκε ο Ρικάρντο εκτός.
Ναι,
λάθος. Έτσι. Συμφωνούμε. Ο Ρικάρντο ήταν οδηγός συμπάθεια όλων. Εκείνος ο Ρικάρντο.
Ναι, ναι, ναι. Και πιθανότατα θα ήταν και διαφορετική ιστορία.
Ακριβώς εκεί το πάω. Η ιστορία θα ήταν διαφορετική.
Ναι, σίγουρα.
Μήπως δεν θα υπήρχαν αυτά τα πρωταθλήματα.
Μπορεί.
Στον αριθμό
των οδηγών, ναι. Των κατασκευαστών θα υπήρχαν, εγώ λέω. Δεν θα υπήρχαν των οδηγών. Συμφωνώ. Είναι πολύ πιθανό να μην υπήρχαν όλα. Του 22 και του 23 δεν μπορεί να μην υπήρχε τώρα και εγώ και εσύ να τρέχαμε θα το παίρναμε. Αλλά του 21 ναι, το αποκλείω να υπήρχε. Δεν θα το είχαμε ζήσει όλο αυτό. Το αποκλείω. Γιατί απλά ο Ρικάρντο θα έπαιρνε πράγματα από το Verstappen. Είναι δεδομένο.
Βάζω δηλαδή και ένα ακόμα ελαφρυντικό. Το ότι.
Δεν ταξιδεύει τόσο μπροστά να το δει
αυτό. Όχι, ότι από τη μία η Ακαδημία είναι εκεί για να δημιουργήσει τους πρωταθλητές και να βρει ποιοι έχουν το μέταλλο να γίνουν και όσοι δεν το έχουν για αντίο. Και από την άλλη είναι ένας οργανισμός ο οποίος πάει να πάρει πρωταθλήματα.
Ναι.
Συμφωνείς ότι με καθεστώς ισότητας δεν παίρνεις πρωταθλήματα.
100%. Πρέπει να. Μπορείς να πάρεις αν τυχόν
έχεις. Αν είσαι η Mercedes του 16.
Μπράβο, αν έχεις ένα δευτερόλεπτο διαφορά από τους υπόλοιπους, θα πάρεις πρωτάθλημα και.
Άρα λοιπόν.
Πότε, μήπως, γι' αυτό έχουμε και τόσες λίγες φορές καθεστώς ισότητα.
Μήπως λοιπόν ο Ρικάρντο δεν ήταν θύμα του Μάρκο, αλλά ήταν θύμα της πρόθεσης πρωταθλητισμού της Red Bull η οποία θα ήθελε.
Ρε παιδάκι μου, δεν λέω ότι θα το δεχόταν εύκολα. Ότι είναι
δεν το δεχόταν καθόλου.
55-45, 60-40, αλλά αυτή είναι η δουλειά σου, κύριε Μάρκο μου, να δεχτεί το 60-40 ο πιλότος.
Να σε ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά.
Ναι, για ρίξε.
Από το Όστιν και μετά, ο πελάτης του κύριου Μάρκ Βέμπερ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι ναι, από εδώ και πέρα βοηθάω τον Νόρις.
Πάρα πολύ καλός είναι από τότε που βοηθάω τον.
Από το Όστιν και Όστιν, Μεξικό και Βραζιλία.
Από τότε που είπε βοηθάω, ξέρεις τι έκανε. Πάρκαρε. Άστορε. Ναι, ναι. Θα τον βοηθήσω. Δεν θα τον ενοχλήσω. Τον ενόχλησα. Σε ενόχλησα, κύριε.
Δεν τον ενόχλησα.
Ήρθα να σου χτυπήσω την πόρτα, να σε ενοχλήσω. Σου δώσα και νίκη.
Όπου στο σπριντ. Στο σπριντ. 10 δευτερόλεπτα να είχε αργήσει. Και δεν θα την έπαιρνε την νίκη ο Νόρις.
Αλήθεια είναι. Μεγάλη αλήθεια.
Οκ, καταλαβαίνω ότι ήταν το πλάνο με τον Μάρκ Βέμπερ εκεί πέρα. Να σου πω, Όσκαρ, κάντο στο φινάλε εμφαντικά. Μπορεί να το κάνει όπως ο Καρικέλο τότε.
Σωστά.
Λοιπόν, τελευταία
στροφή. Να τερματίσουμε μαζί.
Δίπλα-δίπλα. Έτσι κάντο.
Ναι. Να του ξεφτυλίσω.
Πήγε να γίνει η φάση έτσι για να γυρίσει εντελώς μπούμπερακ.
Άρα, το λοιπόν, έκανε όμως το παιδί.
Ναι.
Ναι.
Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η ομάδα λοιπόν που δεν έχει νούμερο 1 και νούμερο 2, γιατί ο Μπράουν. Ο Ζακ Μπράουν μας το είπε ξεκάθαρα. Η Μακλάρεν δεν έχει και δεν θα έχει νούμερο 1 και νούμερο 2 όσο είμαι εγώ εκεί. Λοιπόν, δεν δουλεύει το νούμερο 1, νούμερο 2. Η ισότητα δεν δουλεύει, παιδιά.
Είναι πολύ δύσκολη η ισότητα. Μα γι' αυτό και την έχουμε δει ελάχιστες φορές και στην πραγματική ισότητα πάλι δεν είναι. Δηλαδή, κάποιος θα ευνοηθεί, σε κάποιον θα πάνε καλύτερα.
Είναι αυτό
πράγματα.
Που είπες, πρέπει να έχεις μονοθέσιο ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Όπως η Mercedes το 16 άφησε το ρο, και όχι μόνο το 16, και άλλες χρονιές άφησε τους οδηγούς, αλλά δεν γινόταν.
Ήταν ο Μπότας, καταλαβαίνεις.
Ρε, και ο Ρόσμπερκ πιο πριν, δεν είναι. Το 2016 ήταν οι συγκυρίες. Ξεκίνησε με το Χάμιλτον να πετάει χαρταετό και να μην ασχολείται. Είχε χάσει, νομίζω, τέσσερις αγώνες. Τους πρώτους τέσσερις αγώνες ήταν πίσω και το έβλεπες από τη γλώσσα του σώματος. Γιατί δεν είναι δηλώσεις. Τον βλέπεις έναν οδηγό, τον καταλαβαίνεις με το που τον βλέπεις προς από την κάμερα. Και ο Χάμιλτον είναι αχαχά, αχαχού. Όταν σοβαρεύτηκε μάλλον και πήγε αυτό, πήγε να τα πάρει όλα. Αλλά έσκασε και στη Μαλαισία που ήταν.
Έσκασε κινητήρα στη Μαλαισία
και
τελείωσε το πρωτάθλημα.
Αλλά εκεί δεν είναι ότι ο κύριος Τότο Βολφ έκανε το αυτό και το εφαγωνίζεστε. Τους είπε, είστε μόνοι σας, αν δεν εγκαταλείψετε 5 φορές.
Μία που εγκατέλειψαν, τους έπιασε μέσα και κάτσανε 3 ώρες για να συζητήσουν πώς δεν θα εγκαταλείψουν.
Πιο πίσω πού θα πας σε απόλυτη ισότητα. Θα πας στη Μακλάρεν το 7, ο Θεός και η ψυχή του τι έγινε εκεί μέσα.
Καλά, τι απολυτισότητα, εκεί άσε με τώρα. Εκείνο είναι το τέτοιο, εκείνο είναι το έγκλημα του αιώνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι εννοώ, είμαι 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έρχεται ο Ρούκι και είναι 60-40 για το Ρούκι, με κοροϊδεύεις. Ποια ισότητα.
Στην πράξη η ομάδα ήταν σε ισότητα, απλά ο ένας ήταν παιδί του οργανισμού και ήταν πιο. Ναι, οκ. Okay.
Κάτσε ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ισότητα, αλλά να υπάρχει ισότητα μεταξύ ίσων. Δηλαδή να είμαστε ίσοι, να υπάρχει ισότητα.
Λοιπόν, πέρα.
Δηλαδή, τώρα τι ισότητα ήταν εκείνη το 7. Έξαλλο είχα γίνει.
Πέρα από το Αμπουντάμπι λοιπόν του 21, βρήκαμε ήδη ένα επεισόδιο από τα χειμερινά. Μακλάρεν 2007. Ψηλεστέ.
Λοιπόν, τώρα εγώ εξαλιάζω κάθε φορά που το σκέφτομαι.
Όχι, σε είδα γι' αυτό. Κατάλαβα.
Που λατρεύω Χάμιλτον από την καριέρα που έκανε όλα αυτά, αλλά εκείνη τη χρονιά. Χωρίς να ρίχνω την ευθύνη στο Χάμιλτον. Γιατί. Okay, τι ευθύνη να του ρίξω του Χάμιλτον. Αυτό που γινότανε, όχι, δεν υπήρχε. Το θεωρώ τη μεγαλύτερη αδικία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι μεγαλύτερη αδικία.
Θα το συζητήσουμε λοιπόν σε.
Εσύ δεν θεωρείς αδικία αυτό που είχε γίνει.
Θεωρώ.
Άσε το τι έγινε μετά ο Χάμιλτον, ρε πουλάκι.
Θεωρώ
μου.
Ότι αν κράζουμε τον Μάρκο για αυτά που έχει κάνει.
Α, ναι.
Τον Ντένις τότε θα τον είχαν κρεμάσει.
Γεια σου, εντάξει, μαζί σου είμαι. Εντάξει.
Για τη διαχείριση.
Βέβαια. Δεν το συζητώ. Λοιπόν,
και πιο πίσω σε ένα Πρόστ.
Εκεί. Εντάξει, εκεί ήταν αυτό που λέμε ισότητα, γιατί βρέθηκαν 2 κορυφαίοι στην ίδια ομάδα.
Οι κορυφαίοι της εποχής τους και όχι μόνο.
Ναι, ναι, και όχι μόνο. Τώρα, ρε παιδί μου, κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να ζήσουμε το Verstappen Hamilton. Δηλαδή, ναι. να δεχτούν στην ίδια ομάδα να είναι οι δυο τους και να δούμε μια ισότητα.
Μόνο αυτό.
Ναι,
μόνο αυτό σήμερα θα μπορούσε να είναι αντίστοιχο η κίνηση
σωστά, μάχης. Σωστά.
Και όχι μόνο βάσει αριθμών.
Όχι, έτσι, και χαρακτήρα.
Βάσει
και
όλου του πακέτου. Το Σένα Πρόστ, είτε το Χάμιλτον, θα ήταν ένα Χάμιλτον Verstappen.
Το Σένα Πρόστ έβγαλε 16 αγώνες και νομίζω δεν είχαν καμία επαφή. Κερδίσαν τους 15 από τους 16. Το Verstappen Χάμιλτον. Θα τερμάτιζε στους 3 από τους 24.
Ναι.
Ναι. Σίγουρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, Ας επιστρέψουμε λίγο, γιατί ο αγώνας ήταν γενικά συγκλονιστικός και δεν μπορούμε να μην πάμε στη McLaren. Είναι η μεγάλη χαμένη που δεν λέω ότι έχασε απλά το πρωτάθλημα των οδηγών. Με όλο αυτό το οποίο τη συνέβη, εγώ βάζω κουβέντα και για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών.
Αν δεν είχε πάει ο Σάινθ εκεί που πήγε,
ναι, ναι, ναι,
θα είχαμε ξεκάθαρη κουβέντα για κατασκευαστές. Και έχουμε ακόμα.
Ναι, γιατί πλέον δεν είναι. Στο πρωτάθλημα των οδηγών υπάρχουν 86 βαθμοί. Για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών είναι 150 βαθμοί, έτσι.
Να στο κάνω λίγο πιο εντρικαδόρικο. Χωρίς να μπορώ να υποστηρίξω, χωρίς να πιστεύω πραγματικά μέσα μου ότι μπορεί κάποιος ξαφνικά να μπει σε ένα μονοθέσιο και να πετάει, ναι, το οποίο δεν γνωρίζει, ναι, θεωρώ ότι με μία αλλαγή οδηγού άμεσα από το Las Vegas
στο
θα μπορούσε να είναι και η Red Bull στο παιχνίδι.
Ακούω τύπο άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Το λες αυτό.
Δεν πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί ο Lawson ή ο Τσουνόντα ξαφνικά να πάει για νίκη προς Θεού, αλλά να δίνουν κάποιους βαθμούς. Γιατί όποιος πάει εκεί τώρα, στον επόμενο αγώνα.
Μήπως θα μπορούσε να πάει ο Οκόν για νίκη, λέω εγώ.
Πού να πάει?
Ο Οκόν για νίκη, λέω εγώ. Ο Οκόν δεν θα μπορούσε να είναι ένας πιλότος ο οποίος θα.
Να πάει στη Red Bull.
Δεν θα πάει ποτέ. Αλλά δεν θα μπορούσε να πάει στη Red Bull ο Οκόν. Δεν θα μπορούσε μάλλον
για
να
προσφέρει
μιλάς,
βαθμούς. Για πότε μιλάς, μισό, για πότε μιλάς. Για τους τελευταίους τρεις αγώνες εγώ μιλάω.
Ακόμα και για τους τελευταίους τρεις αγώνες.
Και τι τράμπα θα είναι αυτή.
Ωραία.
Καλά με τον Πριατόρε.
Ναι, δηλαδή τι θα έχει κανένα πρόβλημα ο Πριατόρε.
Με τον Πριατόρε.
Δεν σε καταλαβαίνω τώρα.
Εδώ βάζω το ερωτηματικό του, δεν έχω καταφέρει να διασταυρώσω τι ισχύει με τον Κολαπίντο. Αν όντως έχει γίνει η πρόταση που λένε προς τη Williams, γιατί φημολογεί ότι η Red Bull θέλει να σκάσει 20 μίρια για να τον πάρει, δεν σκάσει 20 μίρια για να τον βάλει στη δεύτερη ομάδα.
Όχι, όχι, σωστά, σωστά.
Από την άλλη, αν έχεις την Ακαδημία και όλους αυτούς να περιμένουν, δεν φέρνεις απ' έξω ρούκι. Επίσης είναι λίγο παράξενο.
Τώρα όμως ότι βάζεις κουβέντα Κολαπίντα, σωστά τη βάζεις, γιατί υπάρχει. Έτσι, και η φημολογία, αν θέλεις. Το ατύχημα του Κολαπίντο έδωσε την νίκη στο Verstappen, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε.
Τι το έχεις σκεφτεί αυτό.
Ναι, ναι. Και επειδή το έφθεσες, δηλαδή σε αυτό εδώ το podcast θα ακούστηκε. Εγώ το σκέφτηκα και εκείνη την ώρα. Δεν είχα μικρόφωνο να τα πω. Το ατύχημα του Κολαπίντο. Άλλη μια Williams έδωσε λοιπόν στον Verstappen την νίκη. Το ατύχημα σε safety car, ε.
Όχι, όχι, safety car. Όχι. Τώρα που το λες, προφανώς ενώνω τις τελείες. Δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή. Νίκολας Κολαπίντο.
Νίκολας Κολαπίντο. Λοιπόν, πάντως είναι οδηγάρα. Αυτά που μας δείχνει, δηλαδή μας δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Οδηγάρα, υπερβάλλω. Γιατί μιλάμε για ένα ρούκι. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Άσχετα τι έγινε τώρα με το.
Ένας Κολαπίντο λοιπόν, ή ένας οποιοσδήποτε. Ο οποίος θα φοβηθεί να κάνει ακρότητες, αλλά θα θέλει να δείξει να κινηθεί γρήγορα. Αυτή τη Red Bull που με τον Verstappen πάει για νίκες. Και σε στεγνό και σε βρεγμένο. Πέμπτη δεν μπορεί να τη φέρει. Υποσυνθήκες.
Ναι, μπορεί.
Αν λοιπόν ένας Verstappen παίρνει νίκη και ο δεύτερος είναι πέμπτος,
ξαναμπαίνει.
Ναι, ναι. Όχι παίρνει, ξαναμπαίνει στη μάχη.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Γιατί με την ψυχολογία του Νόρις στο πάτωμα, θεωρώ ότι οι τελευταίοι τρεις αγώνες θα είναι πολύ δύσκολοι για τον Νόρις.
Για εξήγησε τώρα όλο αυτό που συνέβη με τον Νόρις. Χάνει την εκκίνηση από το Ράσελ. Δεν μπορεί να τον περάσει. Μέχρι να φτάσουμε στη διαδικασία του pit stop.
Δεν έχω δει on board, έχεις δει on board του Νόρις. Ο Ράσελ ξεκινάει με Δευτέρα.
Ναι,
όπως και ο Verstappen. Ναι, ναι. Και έχει πολύ καλύτερη επιτάχυνση.
Δεν το
μετά.
Έχω προσέξει. Είχα και μετάδοση εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν το έχω προσέξει.
Δεν έχω δει on board του Νόρις για να δω αν αυτό ήταν ένα λάθος.
Λες να ξεκινήσουμε την πρώτη.
Επειδή πες για εκκίνηση όμως, θέλω να σημειώσω κάτι το οποίο έχουμε διαφωνήσει με τον Τάκη γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Στους περισσότερους από τους αγώνες στους οποίους έχει χάσει την πρωτοπορία παρότι στην pole position, έχει καλύτερο πέταγμα.
Ναι, 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 σωστά.
Και στην φάση της επιτάχυνσης
εκεί
το
χάνει. Χρόνο, ναι.
Έγινε με το Verstappen μία και δύο, ναι, και ναι, με το Russell, ναι, ναι, ξανά και ξανά. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα McLaren, αν είναι θέμα δικό του.
Μοιάζει περισσότερο McLaren θέμα.
Αλλά
έτσι
το
έχεις
δει εσύ αυτό.
Φυσικά, φυσικά.
Επειδή
φυσικά. Υπάρχουν... Μα νομίζω ότι μας δίνουν, μας το έχουν δώσει τουλάχιστον 2-3 φορές, το έχω εικόνα, την
το
αντίδραση.
Reaction time.
Ναι, ναι, το reaction time και σε όλες τις περιπτώσεις τον θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πουθενά να είναι που έχασε 3 δέκατα σχέση με τον δίπλα, άρα γι' αυτό έχασε την κίνηση. Και να λες, κάτσε ρε παιδάκι μου, αφού αντιδράσει καλύτερα, πώς γίνεται να μην στρίβεις πρώτο.
Το έχω στο μυαλό μου, επειδή στην εκκίνηση εγώ παίρνω την πρώτη σειρά.
Και τον βλέπεις,
βλέπεις
το πέταγμα.
Βλέπω το πέταγμα. Εκεί λοιπόν το καλή εκκίνηση την οποία κάνει.
Είναι σαν να κολλάει
δεν
μετά.
Το υποστηρίζει στην πορεία και ναι. Καταλήγει να μην στρίβει πρώτος.
Ναι, ναι, είναι σαν να κολλάει, ας πούμε, στην αλλαγή σχέσης.
Εκεί δεν ξέρω αν είναι λοιπόν η στέρηση της McLaren σε αυτό ή αν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις με το Verstappen ότι έχει καλύτερη δεύτερη φάση επιτάχυνση
ναι, μπορεί, της μπορεί.
Το αφήνω και αυτό στο
σωστά.
Συγγνώμη που διέκοψα ταπεινά.
Χάνει λοιπόν σε ακόμη μια περίπτωση την πρώτη θέση από την εκκίνηση. Δεν μπορεί σε ένα μονοθέσιο με ξεκάθαρα προβλήματα, όπως αυτό της Mercedes, δεν μπορεί να τονωθήσει το Russell σε λάθος. Να εκμεταλλευτεί ένα από τα μικρά λάθη που έκανε, γιατί έκανε, γιατί όλοι κάνανε σε τέτοιες συνθήκες, και να μπορέσει να περάσει. Και φτάνουμε στο κομβικό σημείο που κάνει λάθος η Mercedes, κάνει λάθος ο μηχανικός της Mercedes, σίγουρα. Έχω δει και, δεν ξέρω αν βγήκε στη μετάδοση, το έχω δει μετά σε screenshot. Ο Ράσελ λέει, παιδιά, να μην μπούμε. Μπαίνουνε, τον τραβούν στα pit. Δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος. Έτσι, να συνεννοηθούμε. Έγκλημα γιατί δεν είναι. Υπάρχει καθεστώς virtual safety car. Λες, ευκαιρία εδώ, έχω τρέξει 28 γύρους, πρέπει να βάλω ελαστικά, έχουν φθαρεί. Άρα δεν το κατατάσσω σε έγκλημα στρατηγικής, ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλον. Αλλά είναι λάθος.
Αποδείχνει. Είναι εκ των υστέρων, κρίνεται ως λάθος.
Μπράβο. Έτσι. Μπαίνει λοιπόν ο Ράσελ και η McLaren ακολουθεί. Γιατί? Εντάξει, ενώ το Ράσελ το εξηγούμε. Διαφώνω. Γιατί ακολουθεί η McLaren?
Γιατί συνεχίζει να είναι όσο φοβική ήταν στις προηγούμενες φάσεις του πρωταθλήματος που συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Γιατί εκεί για μένα είναι η διαφορά. Εκεί είναι η διαφορά του οδηγού. Και τι εννοώ?
Θα του έλεγαν μπες και να μείνει έξω.
Αν λέγανε στο Verstappen μπες, έμπαινε σε εκείνο το κύριο.
Δεν θα έμπαινε ποτέ, όχι σε εκείνο, σε κανέναν.
Υπολογίζω τη διαχείριση των ελαστικών μέχρι εκείνο το σημείο. Υπολογίζω το feeling και υπολογίζω το ότι εκείνη τη στιγμή, άσχετα με το που βρισκότανε, νιώθω ότι ο Verstappen πάλι θα έμενε έξω και εσύ ήταν και στις πρώτες θέσεις. Γιατί εκεί σου λέει δεν έχω κανένα λόγο να μπω. Το έχω, όπως είμαι.
Είχε αρχίσει να βρέχει πολύ περισσότερο. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι στους επόμενους 2, 3, 4 γύρους θα άλλαζαν τα πράγματα. Θα άλλαζαν γιατί κάποιος θα έβγαινε. Θα άλλαζαν γιατί έπρεπε να βάλουν βρόχινα. Θα άλλαζαν τα πράγματα.
Κώστα μου.
Εκείνη την ώρα κάνουν pit stop. Τι pit stop κάνουνε? Απλής αλλαγής ελαστικών. Για τη φθορά. Δεν κάνουν για κανένα λόγο, έτσι. Μόνο για φθορά. Εντάξει, είναι λάθος σίγουρα της Mercedes. Αλλά οκ, okay, είναι πρώτος. Του το δίνω λίγο παραπάνω το να πάρει αυτό το λάθος. Ο δεύτερος δεν έχει ελαφρυντικό. Γιατί κάνει το λάθος?
Να σου πω ποιο είναι το μεγάλο λάθος.
Παρακαλώ.
Εκεί η McLaren τι κάνει?
Ακολουθεί
την ασφαλή οδό σε μία μάχη με τη Mercedes του Ράσελ. Ναι. Με τη Mercedes του Ράσελ.
Και δεν βλέπετε πίσω
είναι
τι γίνεται.
Η μάχη του ναι. Νόρις.
Μα δεν έχετε δει τι γίνεται πίσω. Και ο Νόρις δεν μπορεί να το δει. Εσείς από τα.
Ακριβώς
το λοιπόν, δεν βλέπετε.
Έχουν εστιάσει στο αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος. Mm. Χωρίς να ασχολούνται με το τι γίνεται με την αλλαγή πίσω. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Αλλά θα σου γυρίσω το χρόνο 14 χρόνια πίσω. Στο ότι φαγώνεται η Red Bull του Weber
ναι,
την πλευρά
10,
με σωστά. Τη Ferrari του Alonso
και
στρατηγικά.
Ναι, μπράβο. Και ο
αλληλοεξουδετερώνονται και έρχεται το outsider
το
από
outside.
Το πουθενά και παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί οι άλλοι δύο ασχολήθηκαν μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν ασχολείται η McLaren με τον Ράσελ που άστον στο ρημάδι να φύγει.
Ναι.
Δηλαδή, κι αν έρθεις δεύτερος, δεν πειράζει τόσο. Το θέμα είναι τι κάνει ο άλλος από πίσω. Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Θα μου πεις, αν δεν είχε έρθει η καρό σημαία ή η καρό σημαία, λέει, η κόκκινη σημαία.
Καλά,
μπορεί
προφανώς,
να αυτό.
Ρε, παιδάκι μου, είπαμε, έχει και συγκυρία μέσα όλο
ακριβώς.
Αυτό. Έχει και συγκυρία. Αλλά.
Αλλά βλέπεις ότι εντείνεται η βροχή και ρε παιδιά, Βραζιλία είναι. Αν έχεις δει 5 αγώνες, δεν σου λέω παραπάνω στη Βραζιλία, δεν σου λέω να θυμάσαι Αλόνσο, Φιζικέλα, παλιά ατυχήματα, Βέμπερ, το 2-3 κτλ. Ξέρεις ότι εκεί όταν αρχίζει να βρέχει. Ειδικά με την υδρολύση στα ριάκια, εκεί που κυλάει ήσυχο-ήσυχο το ποταμάκι, αργοκυλάει το γαλάζιο το νεράκι, που δεν γαλάζει όλα τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι θα έρθει η γκέλα εκεί πέρα, παίξε τις πιθανότητες.
Και περίμενε έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που εδώ και 5 μήνες έχει το κορυφαίο μονοθέσιο. Για μένα παίζουν ρόλο αυτά. Δηλαδή, όταν εγώ αισθάνομαι ότι έχω. Όχι αισθάνομαι, έχω το κορυφαίο μονοθέσιο. Ναι, οι συνθήκες είναι βρόχινες. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλά έχω το κορυφαίο μονοθέσιο. Δεν μπορώ να μην αισθάνομαι ότι, οκ, δεν θα τον περάσω στα πίτ το Ράσελ. Θα τον περάσω. μετά από 5, 10, 15, 20, είχαμε ακόμα 30 φεύγα γύρω. Κάπου θα τον περάσω. Δεν είναι ότι είναι η μοναδική μου ευκαιρία, ότι είμαι ο αδύναμος και ψάχνω κάπου να τρουπώσω για να μπορέσω να κερδίσω. Δεν είναι αυτή η συνθήκη, κύριε της McLaren. Συγγνώμη, δεν είναι αυτή. Άρα, αφού δεν είναι αυτή, δεν ακολουθείς. Κάνεις τη στρατηγική σου, εσύ, έχοντας στο μυαλό σου τι γίνεται και με τον κύριο Verstappen που δεν έχει καταφέρει, δεν έχει καταφέρει ο Norris να του φτιάξει διαφορά pit stop. Έχουμε φτάσει στον 28ο γύρο και δεν έχει διαφορά ο δεύτερος από το τι ήταν. Έκτος ήταν ο Verstappen, είχε ξεκινήσει 17ος. Δεν έχει καταφέρει να φτιάξει διαφορά 20 πλάς δευτερόλεπτα. Δεν είναι εύκολο αυτό να το δεχτείς ότι συμβαίνει.
Κάνοντας ταμείο από τώρα.
Ναι, από τώρα
γιατί αναγκαστικά κάνεις ταμείο.
Ναι.
Θεωρώ ότι το μερίδιο ευθύνης στην απώλεια του τίτλου οδηγών είναι μοιρασμένο ανάμεσα στα λάθη του Νόρις και την απειρία του Νόρις και τα λάθη, παύλα, την αναποφασιστικότητα και τη φοβικότητα της Μακλάρεν.
Θεωρώ ότι στήχησε... καλύτερες κουβέντες που έχεις πει. Μπράβο σου.
Θεωρώ ότι στήχησε πάρα πολύ στον ίδιο τον Νόρις.
Μπορεί να μην είναι και 50-50, να θα βάζα και περισσότερο στη Μακλάρεν.
Γιατί αν είχε αυτά που έπρεπε να έχει, αυτά που παίρνει από τη Red Bull ο Verstappen, θα είχε οθηθεί και σε λιγότερα λάθη απειρίας.
Σωστά. Θα ένιωθε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα ένιωθε και μεγαλύτερη σιγουριά. Ότι και κάτι να μου στραβώσει θα έρθουν από εκεί και θα μου το διορθώσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Τα λάθη είναι πολύ μεγάλα, τα λάθη της αναποφασιστικότητας είναι ακόμη μεγαλύτερα γιατί το φτάσαμε μέχρι εδώ. Φτάσαμε τώρα στον 21ο αγώνα να δούμε τον Πιάστρι να δίνει κάτι στον Νόρις. Στο σπριντ, σε αγώνα δεν έχουμε δει ακόμα να του δίνει. Σε αγώνα δεν έχουμε δει να δίνει ο Πιάστρι κάτι στον Νόρις. 21 αγώνες. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Καθίστε κύριε της McLaren, θα μπορούσατε να το πάρετε το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο ότι θα μπορούσατε. Δεν το πήρατε και έχετε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Θα γίνει μάθημα για τη συνέχεια. Λέω ναι. Θα έχει ξανά την ίδια ευκαιρία. Πάλι λέω ναι. Μαθήματα είναι όλα αυτά, γίνονται παθήματα. Οκ, αλλά το φετινό χάθηκε από αυτό.
Και ξέρεις, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, το έχουμε δει αν σκεφτείς την τελευταία δεκαετία, το έχουμε δει και από τη Ferrari και τις φορές.
Σωστά.
Γιατί για αυτούς τους δύο οργανισμούς, που είναι τα δύο ιερά τέρατα της Φόρμουλα 1, το γεγονός ότι διανύουν πέτρινα χρόνια τόσο καιρό... Είναι αβάσταχτο.
Ναι, και τα διανύουν παρέα.
Και λέμε για την πίεση στην Ιταλία, στο Μαρανέλο, στη Φόζη κτλ. Το δέχομαι. Η Ferrari έχει να πάρει κατασκευαστών από το 8 και οδηγών από το 7.
Σωστά.
Η McLaren έχει να πάρει οδηγών από το 8 και κατασκευαστών από το 98.
Μπράβο.
Γιατί το 7.
Ναι.
Άλλο podcast.
Ναι.
Λοιπόν. Όταν λοιπόν έχουν περάσει. Για τη McLaren μιλάμε τώρα, έτσι. Μιλάμε για τη McLaren, ξαναλέω. Τη McLaren του Σένα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουν περάσει 26 χρόνια. 26 χρόνια. Πολλοί μας ακούνε, δεν είναι 26.
Σίγουρα. Έτσι.
Λοιπόν, χωρίς να έχει πάρει πρωτάθλημα κατασκευαστών, δημιουργεί, όχι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, είναι άλλη αποφασιστικότητα με την οποία κινείται η Red Bull και το βλέπεις γιατί είναι κοινική. Είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί με τα λάθη της η Mercedes γιατί έχει συνηθίσει τον προαθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Και είναι αλλιώς το πώς τύχησε στη Ferrari την περίοδο που πήγαινε να κοντράρει τη Mercedes και τώρα στη McLaren που πάει να κοντράρει τη Red Bull.
Σωστό, και γι' αυτό εκεί πρέπει να έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να μπορέσουν αυτό να το σβήσουν. Γιατί όσο κουβαλάς αυτό το βάρος, αυτό παθαίνουν στη Ferrari όλα αυτά τα χρόνια, όσο κουβαλούν αυτό το βάρος, χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Αν τυχόν αυτό δεν γίνει απλά μάθημα και την επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι, θα συνεχίζουν τα χρόνια να περνούν.
Για τη McLaren, λοιπόν, τρένα. Θέλω να τους δω του χρόνου σε όλα αυτά πώς θα είναι.
Ναι.
Γιατί νιώθω ότι η παρούσα διοίκηση είναι εξαιρετική.
Συμφωνώ.
Δεν το συζητάω για τον Ζακ Μπράουν. Εγώ Καπέλο. Τον έχω πολύ ψηλά.
Κι εγώ. Και στη Ferrari είναι μια χαρά η διοίκηση.
Τον Στέλλα δεν τον περίμενα, αλλά... Με διέψευσε με πανηγυρικό τρόπο και από κάτω υπάρχει πολύ καλή δομή.
Ναι.
Στη Ferrari, απ' την άλλη, ο Βασέρ έχει φέρει μία αλλαγή που δεν υπήρχε.
Εντάξει, έτσι. Θα δύσκολο είναι μπροστά του, έτσι.
Εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι τον Βασέρ, αν τον βάλεις να τον αξιολογήσεις, όχι απλά έχει θετικό πρόσημο.
Σίγουρα.
Ο Βασέρ, η πορεία που έχει κάνει έως τώρα, έχει κλείσει στόματα.
Ναι, ναι.
Έτσι, ειδικά για τα Βερνιάρης, που λέγαμε.
Έτσι, για τα Βερνιάρης.
Λοιπόν, και εδώ να σημειώσω ένα τρίτο podcast, μην το ξεχάσουμε, Μαουρίτσιο Αριβαμπένε.
Μαουρίτσιο. Θεούλης. Είναι ακόμα Γιούβε. Δεν θυμάμαι. Νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, λογικά θα είναι. Στη Φεράρι, όλο αυτό που έγινε, βροχή, εξαφανίστηκαν, δεν υπήρχαν, θεωριστήσιμο. Γιατί εντάξει, δεν έχω σε. Το έχουν ξαναζητήσει ότι δεν θεωρώ πρωταθλητή τον Λεκλέρ, αλλά τον έχω πολύ ψηλά σαν οδηγό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα οδηγικής ικανότητας απλά. Μοιάζει να είναι και στήσιμο όλο αυτό.
Είναι, εννοείς στήσιμο του αυτοκινήτου.
Στήσιμο του αυτοκινήτου.
Να εξηγηθούμε.
Όχι το περίεργο στήσιμο. Ναι,
είπαμε και μπριατόρ.
Ναι, σωστά.
Μην εννοήσει κανείς.
Όχι.
Λοιπόν, είναι διαφορετικές συνθήκες από αυτές τις οποίες λοιπόν η Ferrari έδειχνε πολύ καλά δείγματα στους προηγούμενους αγώνες.
Ναι, δεν περίμενες να κερδίσει, αλήθεια
και
είναι.
Και κρατάω ένα team radio, αν το άκουσες, που είναι ο Verstappen, ακολουθεί τον Leclerc και λέει πάρα πολλά λάθη μπροστά. Τι κάνει?
Ναι, το άκουσα. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο τέτοιο όμως.
Ναι, δηλαδή, ατμόσφαιρα.
Ναι, παιδάκι μου, είναι, να το ακούσει μετά. και εκείνη την ώρα.
Η Ferrari δεν έχει τον Verstappen της υποβροχή.
Όχι.
Κανένας από τους δύο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οδηγός βροχής. Mm. Άρα λοιπόν σε συνθήκες που δεν βολεύουν τους οδηγούς και όπως αποδείχθηκε δεν βόλευε και το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να περιμένεις τίποτα περισσότερο.
Ναι, αλήθεια.
Δηλαδή νομίζω ότι η Ferrari έτσι όπως πήγαν οι συνθήκες του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής τέλος πάντων, ήταν τόσο όσο. Εκεί. Ναι. Δεν περίμενα κάτι άλλο, δεν περίμενα κάτι χειρότερο. Εκεί το ποσοστό, ο ένας στον τοίχο, ο ένας στον τερματισμό,
ήταν μέσα
πάλι
στο
μέσα στο κόλπο ήταν.
Πάντως όντως, αν δεν έβγαινε ο Σάινθ, θα είχε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει, να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα.
Γιατί δεν μπορείς να διανοηθείς το πόσο λίγους βαθμούς έχει πάρει σε τρεις αγώνες της McLaren.
Ναι, σωστά.
Οι τελευταίοι τρεις αγώνες της McLaren είναι τρεις αγώνες στους οποίους λες, δηλαδή έχει γίνει ξαφνικά Red Bull βαθμολογικά.
Σωστό. Αλπίν, πώς το δες?
Καταρχήν, αφού φτάσαμε να δούμε να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται, ναι, ο Κορ με τον Γκασλί.
Εντάξει, 2-3 κάνανε.
Εκεί, ναι, δεν, αλλά δεν εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός.
Αν θα αγκαλιαστούν και τότε πότε θα αγκαλιαστούν επάνω. Περίμενε τώρα.
Μιλάμε για.
Ορκισμένους οχτρούς.
Έτσι.
Ναι.
Δεν είναι. Οικογενειακή κόντρα.
Ναι, σωστό.
Χρόνια από παιδιά.
Πάντως αποδεικνύουν και οι δύο ότι είναι καλοί πιλότοι. Δεν είχαμε αμφιβολία. Εγώ δεν είχα ποτέ αμφιβολία. Και για τον Οκόν δεν είχα.
Είναι αμφότεροι πάρα πολύ καλοί πιλότοι. Απλά να στους. Είναι εντελώς διαφορετικοί για μένα. Για μένα ο Κον, κόντρα στη φοβερή δήλωση που έκανε πριν μερικούς μήνες, θεωρώ ότι δεν είναι ένας οδηγός τον οποίο θα επιλέξει αν θες την player.
Σωστά, συμφωνώ.
Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα βοηθήσει τον Μπέρμαν εκεί. Θεωρώ ότι η Χάς θα πρέπει να έχει κάτι άλλο, όχι λόγω ικανότητας, αλλά θέλεις κάποιον να γαλουχίσει τον Μπέρμαν εκεί. Θα μου πεις απ' την άλλη, δεν θα τον έχεις για πάντα, αλλά με το δίδυμο που έχει η Φεράρι θα τον έχεις για 2-3 χρόνια. Mm. Θα ήθελα κάποιον με άλλο ρόλο δίπλα στον Μπέρμαν.
Δίκιο έχεις. Πάντως για να πάρεις πράγματα να κάνεις μπαμ, είναι ιδανικό σου.
Εντάξει. Τη μία ευκαιρία να την αρπάξει από τα μαλλιά.
Μπράβο. Είναι ιδανικό.
Το έκανε.
Ναι.
Ο Γκασλί από την άλλη, για μένα είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι μεγαλύτερο what if. Θεωρώ, γι' αυτό ξαναγεννάω στην αρχική μας συζήτηση που λέω πόσο άδικο ήταν το ότι μετά από 9 αγώνες τον κόψαν από τη Red Bull. Είναι ένας οδηγός ο οποίος για μένα υπό τις κατάλληλες συνθήκες και αν έδειχνε ότι μπορούσε να έχει το μέταλλο, θα έλαβε.
Ναι, και εγώ αν πρέπει να του βάλω πιο μπροστά, Γκασλί θα βάζα.
Και είναι όλα. Για μένα ο Γκασλί είναι και πολύ καλό παιδί. Δηλαδή,
σωστά.
Επειδή περνάνε όλοι μπροστά μας στο Media Pen. Και τους έχεις δει σε καλές και σε κακές μέρες.
Σωστά.
Για μένα ο Γκασλί αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος ακόμα και δεν έχει τίποτα να πει αγωνιστικά, γιατί έχει γίνει πολλές φορές φέτος. Θέλω να του μιλήσω. Γιατί ξέρεις ότι θα μιλήσει μαζί του.
Ναι.
Ξέρεις ότι θα σου δώσει μια διάσταση παραπάνω. Σκέφτεται και λίγο άλλα πράγματα. Είναι ένας τύπος ο οποίος χρειάζεται στα paddock. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι γρήγορος και υπό συνθήκες μπορεί να λάμψει. Το πόσο μπορεί να κρατηθεί αυτό το crack under pressure που λέγαμε για τον Norris, δεν ξέρω αν θα τον δούμε ποτέ να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά
δύσκολο.
Προχθές ήταν ένας αγώνας στον οποίο και οι δύο έδειξαν, όταν επί 69 γύρους, γιατί 69 ήταν νομίζω ο αγώνας.
69.
Λοιπόν,
γιατί είχαμε δύο γύρους σχηματισμούς, γιατί ο Στρόλ κάπου κόλλησε.
Έτσι, είχαν.
Δεν φταίει και ο Στρόλ τώρα, μόνο. Είναι αυτό η οικιά μου παγίδα τώρα. Παγίδα είναι αυτό. Αυτό είναι κινούμενη άμμος.
Εγώ έχω δυσχρονοτοψία και το βλέπα. Αυτός τι έχει και δεν το βλέπει. Ας το στρώνω μετά. Τώρα μην μου χαλάσετε.
Ναι, εντάξει, συγγνώμη που μίλησα για το στρώνω.
Λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα και οι δύο είχαν τα πάντα να χάσουν, γιατί διαφαινόταν από νωρίς ότι πάνε για κάτι σπουδαίο. Και το βάρος μιας ομάδας η οποία είναι στο πουθενά, μιας ομάδας που είναι εθνική ομάδα η οποία σιγά σιγά είναι σε αποσύνθεση, που έχει ένα εργοστάσιο στο Βερί που δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν θα έχουν τη δουλειά τους. Mm. Είναι, θα μου πεις, σκέφτεται ο οδηγός τώρα τον εργαζόμενο στο Βερί? Όχι.
Σκέφτεται την ευκαιρία, δεν σκέφτεται.
Σκέφτεται τη βαρύτητα του αποτελέσματος. Και έχοντας έναν αγώνα ο οποίος κυλάει έτσι, που είναι μάχη των άλλων για πρωτάθλημα, βροχή, διακοπές, ιστορίες, και τους βλέπεις και τους δύο να κάνουν έναν αγώνα ίσως αλάνθαστο, δείχνει ότι κάτι έχουν αυτοί.
Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Δεν μου λες τώρα, για να αφήσουμε τους πιλότους στην άκρη και,
να πάμε
λίγο στην κρίνια.
Η Αλπίν πέρασε έκτη.
Φοβερό, φοβερό, δεν υπάρχει.
Καταρχήν, ως υπέρβαρος.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Καθόλου υπέρβαρος, προχωρά.
Λοιπόν, κάτσε να ρωτήσω λίγο. Ναι. Ταυτίζομαι και νιώθω, γιατί ήταν το πιο υπέρβαρο μονοθέσιο στο ξεκίνημα της σεζόν και έδειξε ότι ακόμα και για εμάς υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε.
Για πάμε λίγο στα χρηστικά που θέλουν γκρίνια. Πάω πρώτα στο τι έγινε με τις κατακτήρες του Σαββάτου.
Ποιο από όλα εννοείς?
Εννοώ τον τρόπο διαχείρισης της δίωρης, δυομισάωρης καθυστέρησης, να κρατάνε τον κόσμο εκεί, να περιμένουν μια διαδικασία η οποία δεν έγινε ποτέ.
Ούτε πρώτη φορά έγινε, ούτε τελευταία.
Ωραία. Επειδή ούτε πρώτη φορά έγινε, ούτε τελευταία. Και από τη στιγμή που υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει, το έχουμε ζήσει 5 φορές.
Το Plan B.
Ναι. Έκτη είναι αυτή. Θες να μου εξηγήσεις το λόγο για τον οποίο αυτή η συνθήκη δεν δημιουργείται, δεν παίρνουν την απόφαση πιο γρήγορα? Μια εξήγηση να μου δώσεις.
Τα τηλεοπτικά δικαιώματα προφανώς.
Τα τηλεοπτικά δικαιώματα γιατί τελικά έγινε. Δεν κατάλαβα. Τους κάναν μήνυση, πήραν λεφτά πίσω.
Υποθέτω ότι την ώρα που εμείς κοιτάμε την οθόνη, ο Μπεϊλάντερ κάνει γύρους, κάποιος άλλος απλώνει το χέρι να δει πόσο βρέχει κτλ. Κάποιοι άλλοι τρέχουν σε άλλους τομείς. Δεν είναι εύκολο.
Περίμενα. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Δεν είναι εύκολο τίποτα.
Αλλά όλα γίνονται όπως λες. Καταρχήν η Κυριακή το απέδειξε 100% γιατί ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν πήγαν απλά οι κατακτήρες την Κυριακή.
Μπράβο.
Άλλαξε όλο το πρόγραμμα της Κυριακής για να βολέψει να αποφύγουν την καταιγίδα που περιμέναν αργά. Ήρθε και ο αγώνας νωρίτερα και έχουν πάει οι οδηγοί νύχτα στην πίστα.
Σωστά. Και μια χαρά.
Έγινε.
Και μια χαρά έγινε. Λέω λοιπόν εγώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Φόρμουλα 1 να δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία βάζει τον κόσμο σε μια διαδικασία να περιμένει 2-2,5 ώρες να μην βλέπει τίποτα. Δεν συζητάω για αυτούς που είναι στην πίστα και βρέχονται. Έγκλημα. Αλλά και αυτούς που κάθονται στο σπίτι τους να περιμένουν αυτό το πράγμα, τους βγάζει εκνευρισμό, τους βγάζει απέχθεια. Δηλαδή, χάνεις εκείνη την ώρα που καθυστερείς να πάρεις την απόφαση, χάνεις. Και εγώ λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο δεύτερος δρόμος και όταν βγαίνεις και βλέπεις ότι οι συνθήκες είναι έτσι, όπα παιδιά, εδώ για να τρέξουμε, θα τρέξουμε σε 2 ώρες. Λες, δεν θα τρέξουμε σε 2 ώρες, θα τρέξουμε σε 12 ώρες. Γιατί οι συνθήκες ήταν καλύτερες.
Το θέμα δεν είναι ότι λένε ότι θα τρέξουμε σε 2 ώρες. Είναι ότι κάθε μισή ώρα θα σας πούμε σε μισή ώρα.
Ναι.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Την ώρα που τρέχουν ξέρουν ότι είναι σε 2 ώρες. Αλλά αν πούνε σε 2 ώρες, θα φύγουν όλοι.
Νομίζω δηλαδή θα ήταν πιο λογικό να είχαμε ότι μία η ώρα θα πάρει τελική απόφαση. Ξέρω. Ναι. Αλλά αυτό τους διώχνει όλους και θα ξανάρθουν σε μία ώρα. Ναι. Ενώ στο ενδιάμεσο μένουν όλοι εκεί. Τα πλάνα παίζουν. Οι ταμπέλες,
ναι, ρε παιδί μου,
οι μαρκίζες,
αλλά στο τέλος μένει μια άσχημη εικόνα. Άξι. Συμφωνώ. Μένει μια εικόνα, παράγεται ένα προϊόν, αλλά ένα άσχημο προϊόν.
Ωραία.
Δεν παράγεται ένα καλό προϊόν.
Να συζητήσουμε ένα άλλο.
Παρακαλώ.
Τέτοιο που είμαι σίγουρος ότι θα το πηγαίνεις και εκεί.
Ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο οι αποφάσεις της FOM. FOM,
ναι, ναι.
Έτσι.
Σωστά.
Είναι και αποφάσεις διεύθυνσης αγώνα.
Μάλιστα.
Φυσικά είναι και αποφάσεις των αγωνοδικών που είναι άλλο
πράγμα. Μάλιστα.
Θα τα πούμε αυτά.
Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Ωραία.
Έχοντας λοιπόν παρά ένα μήνα, 3 χρόνια από εκείνο το βράδυ.
3 χρόνια, Μάση.
Ναι. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίλς Βίτιχ.
Ναι, ναι. Για πες για τον Νίλς
που Βίτιχ. Έχει αναλάβει αυτό το ρόλο.
Σωστά.
Και το μοιραζόταν ένα διάστημα με τον Φρέιτα στην πρώτη χρονιά. που έχει πλέον και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, είδατε ένα πλάνο από το Race Control, που ήταν 15 άνθρωποι μέσα,
σωστά,
που δεν ήταν παλιά τόσοι, που υπάρχει απομακρυσμένη ομάδα πίσω στο Παρίσι στην FIA,
ναι, ναι,
που δεν υπήρχε τότε,
mm-hmm,
που η επικοινωνία, που η επικοινωνία των διευθυντών των ομάδων δεν υπάρχει πια με το διευθυντή αγώνα.
Δεν είναι, σε παίρνω τηλέφωνο, τι κάνεις εδώ.
Έχουν φύγει όλα αυτά, λοιπόν, και έχουμε καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρώ ότι τα λάθη, η διστακτικότητα, αυτό, είναι πολλαπλάσια από το τι συνέβαινε το 2021.
Ωραία.
Εγώ νιώθω ότι το 2021 σε αυτό το κομμάτι, παρά όλα τα υπόλοιπα που είχαν δώσει υπερβολική προβολή και υπερβολικούς ρόλους στον Μάση, αυτά έχουν φύγει,
mm-hmm,
αγωνιστικά τότε. Θα μου πεις είναι και συγκυρίες, το δέχομαι, αλλά αν αφήσεις το φινάλε, που θα το ζητήσουμε μέσα σε άλλο podcast, θεωρώ ότι ο Μάση ήταν εξαιρετικός και δεν βλέπουμε αυτή τη διαχείριση.
Επειδή λοιπόν ο Μάση είναι το πρόσωπο το οποίο έστησε αγώνες, έδωσε πρωτάθλημα, είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο που έχει γεννήσει αυτή η γη, αυτά δεν λέει ο κόσμος. Ναι.
Με σόκαρες, γιατί ναι, νομίζω ότι...
Αυτά δεν λέει αυτό ο κόσμος. Ωραία. Θέλω να μου πει κάποιος, υπεύθυνα, από αυτούς λοιπόν που είναι ο Μάση, ο καταστροφέας της Φόρμουλα 1, θέλω να μου πει υπεύθυνα, γιατί ο επικεφαλής αγωνοδικών, ο διευθυντής αγώνα, συγγνώμη, στον αγώνα της Κυριακής, πήρε απόφαση να κρίνει τον αγώνα μόνος του εκείνη την ώρα. Γιατί πήρε απόφαση. Ποιες συνθήκες δημιουργήθηκαν που ήταν διαφορετικές από ό,τι γινόταν ένα γύρο πίσω ή δύο γύρους πίσω ή θα γινόντουσαν τρεις γύρους μετά, και πήρε απόφαση λοιπόν να κρίνει τον αγώνα βγάζοντας αυτοκίνητο ασφαλείας. Ποιες ήταν οι συνθήκες που ήταν διαφορετικές από δύο γύρους πριν ή από δύο γύρους μετά? Δεν ήταν διαφορετικές συνθήκες.
Και πέραν αυτού, η καθυστέρηση για την κόκκινη σημαία στο Q2.
Καλά, αυτό είναι...
Άσχετα...
Μπορεί να μην άλλαζε τίποτα.
Για πολλούς είναι κάρμα, γιατί ναι, είναι η έτυχε εκεί να ήταν αντίστροφη με το 21. Ναι, ναι. Αλλά εκεί τι περιμένεις για την κόκκινη σημαία?
Δεν ξέρω.
Και δεν είναι εγώ αυτό που λες για την κόκκινη σημαία.
Και αυτό το περιμένεις, φίλε, περίμενε, πάμε 45 δευτερόλεπτα. Κάτσε. Θα το αφήσεις τότε, θα το λουστείς. Γιατί περίμενε 40 δευτερόλεπτα να τη βγάλεις και τη βγάλεις εκεί που θα τελειώσει? Αποφασίζει να τελειώσει το Q2. Στο 1.30 οριακά προλαβαίνουν, αλλά δεν τελειώνει το Q2. Στο 1.30, ακόμα και να βγάζει κόκκινη στο 1.30. Πολύ ωριακά.
Οριακά.
Πάρα πολύ ωριακά. Αλλά του δίνεις την ευκαιρία, βγες και άμα προλάβεις και κάνεις πολ γύρω, γρήγορο γύρω και καπάκι γρήγορο γύρω, εντάξει, σε μάγκας. Όποιος προλάβει, ο ένας, οι δύο που θα προλάβουν. Ωραία, σκοτωθούν εκεί στο pit lane.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, δεν τελειώνει το Q2.
Δίχως warm up, πραγματικά. Δύο qualifying laps ουσιαστικά, ναι, για να προλάβεις.
Για να προλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν τελειώνει το. Δεν λες εσύ, τελείωσα το Q2 τώρα, επειδή καθυστέρησα να το τελειώσει το Q2, γιατί συνέβη στα 40 δεύτερα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά γιατί αποφασίσεις εσύ, ρε φίλε, να τελειώσει το Q2?
Νιώθω ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις και στο παρελθόν που έχει καθυστερήσει το.
Συμφωνώ.
Το safety car ή η διακοπή. Είναι περιπτώσεις που το βλέπεις και περνάνε αυτά τα 30, 40, 50 δευτερόλεπτα, τα οποία δεν πρέπει να περάσουν. Και νιώθω ότι όταν υπάρχει κάτι στην πίστα, δεν θα σε κατηγορήσει κανείς γιατί έβγαλες απευθείας την κόκκινη.
Όχι, βέβαια.
Αλλά καθυστερώντας, γεννά τον προβληματισμό.
Πάντως για μένα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εντάξει, κάτι κρίθηκε. Για μένα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό που έγινε με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Προφανώς τον κρίνουμε και βάσει του αποτελέσματος. Ναι, γιατί ο Κολαπίντο εκεί στούκαρε. Με το αυτοκίνητο ασφαλείας στούκαρε. Έτσι.
Οι οδηγοί έλεγαν ότι είναι για κόκκινη σημαία και πρέπει να διακοπεί. Το θέμα είναι ότι αφού δεν αλλάζουν οι συνθήκες, ή πρέπει να το κάνεις επί τόπου επειδή νιώθεις ότι αυτό συμβαίνει.
Μπράβο.
Έτσι.
Μπράβο.
Ή μην.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Οπότε, απλά εγώ λέω ότι, γιατί για κανένα δεν πρέπει να λέμε πάρτε το κεφάλι ή είναι εγκληματίας. Όπως λοιπόν και στην περίπτωση του Μάση, όλο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε ήταν για μένα παντελώς άδικο. Και εδώ τώρα, με άλλες συνθήκες, προσπαθούν να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Δεν είναι 100% σωστές, για ένα ακριβό λόγο. Είναι αποφάσεις οι οποίες κρίνουν αγώνες, κρίνουν πρωταθλήματα. Και δεν είναι αυτό που λες, τι δεχόμαστε, τι δέχεται όλος ο πλανήτης. Μπράβο ρε φίλε, μάγκας είσαι, αυτό έπρεπε να κάνεις. Υπάρχουν αυτές οι συνθήκες γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτή είναι η Φόρμουλα 1. Τι να κάνουμε
τώρα?
Θα σου
πω όμως κάτι.
Παρακαλώ να μου πεις.
Κανείς από αυτούς δεν μπορεί να είναι λάθος. Θα κάνουν λάθος.
Α, βιάσου. Άγια σου.
Έτσι.
Άγια σου. Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Είναι ένας ρόλος πολύ δύσκολος και μόνο το ότι αποδέχθηκε κάποιος να τον αναλάβει μετά το τι έγινε με τον Μάση, δεν το συζητάω. Εγώ θεωρούσα πολύ δύσκολο το να γίνει αυτό το πράγμα.
Σωστό.
Τώρα, λάθη θα γίνουν κι άλλα, αλλά εδώ λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς και το κοινό κυρίως, ότι παρότι πλέον αυτή η θέση έχει γίνει bulletproof με ενίσχυση από 15 ανθρώπους και ο Χέρμπι Μπλάς, δεν τον ανέφερα, έχει επιστρέψει σε ρόλο συμβουλευτικό, και πάλι γίνονται λάθη.
Ναι, ρε παιδί μου, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Και η απόφαση η οποία λαμβάνει εκεί έχει χίλιους παραμέτρους. Έχει την προστασία του προϊόντος, την προστασία των ανθρώπων, των ανθρώπων που βλέπουν, αυτών που τρέχουν, το πρωτάθλημα να έχει αξιοπιστία. Όλα. Πρέπει να έχει χίλιους παράγοντες στο κεφάλι του και να λάβει μια απόφαση με τον καιρό να μην ξέρεις. Βρέχει πολύ τώρα, θα βρέξει πολύ περισσότερο μετά. Ναι, υπάρχουν προβλέψεις, αλλά τελικά δεν επιβεβαιώνονται όλες. Οπότε έχουν ελαφρυντικά. Έχουν ελαφρυντικά. Απλά λέω ότι με την ίδια λογική του 21 και εδώ πας και λες, γιατί κύριε ορίζεις την τύχη του αγώνα αυτοβούλος, και επειδή έτσι εκείνη την ώρα σου φάνηκαν ότι χειροτερεύουν οι συνθήκες, ενώ ήταν ακριβώς ίδιες με δύο γύρους πριν. Ίδιες ήταν οι συνθήκες, κύριε.
Και πάμε, γιατί θα το κάνουμε μαραθώνιο.
Ναι, μπράβο, να το κλείσουμε.
Πάμε και στους αγωνοδίκες. Όπου να θυμίσω για πολλωστή φορά, γιατί πάλι ο κόσμος
αλλάζουν. Θυμίζει.
Άλλο πράγμα είναι η διεύθυνση αγώνα.
Ναι, ναι, και άλλο
πράγμα. Παίρνει αποφάσει για το πότε είναι το safety car, η κόκκινη σημαία και διακοπή. Άλλο πράγμα είναι οι αγωνοδίκες, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις στα συμβάντα και βάσει του νόμου. Εδώ λοιπόν θα σου πω το εξής.
Παρακαλώ.
Αν μου επιτρέψει.
Φυσικά, πάνω μου, εννοείται εδώ, ανοιχτά μικρόφωνα.
Έτσι.
Ευτυχώς φοράμε και ακουστικά. Ναι.
Θεωρώ ότι πολύ σωστά τράβηξαν στον προηγούμενο αγώνα του αυτή του Verstappen. Έπρεπε.
100%. Έπρεπε. Σωστότατα.
Λοιπόν, γιατί ήταν η οδήγηση στον προηγούμενο αγώνα, είπαμε, οδήγηση Σαουδικής Αραβίας 21.
Ναι, 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 ναι.
Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολύ σοβαρό λάθος.
Παρακαλώ.
Φέτος. Φέτος τώρα.
Ναι, για πες.
Γιατί η κουβέντα τράβηξε πάρα πολύ με τις δηλώσεις του Χέρμπερτ και τον Verstappen κτλ. Θυμάσαι κάποιον άλλο αγωνοδίκη πέραν του Χέρμπερτ να βγαίνει στα καναλιά?
Όχι. Κανένας, μόνο ο Χέρμπερτ.
Και βγαίνει ο Χέρμπερτ, που είναι Βρετανός, που με τη μία καταλαβαίνει ότι η αντίπαλη πλευρά θα πονηρευτεί, και βγαίνει στα βρετανικά μίντια, αβέρτα, και σχολιάζει το ταπεραμέντο, το στυλ, την οδήγηση, ό,τι και να είναι, ενός από τους οδηγούς ο οποίος καλείται να κρίνει. Αυτό απριόρι είναι έγκλημα.
Σωστά.
Είναι λάθος. Πρέπει από τη στιγμή
νομίζω
που είσαι.
Θα κρίναμε κάποια απόφαση, αλλά σε αυτό δεν έχω να σου πω τίποτα. Είναι 100%.
Με το που έχεις αυτό το ρόλο,
τελειώνει η κουβέντα.
Δεν πρέπει να μιλάς ποτέ στην τηλεόραση. Ναι, ποτέ, ναι. Για κανένα λόγο.
Ναι, ναι.
Γιατί
αλήθεια.
Είσαι διαιτητής. Χάνεις την αξιοπιστία σου. 100%.
Και αν μιλήσεις, θα πρέπει να μιλήσεις για τα άστρα, το όραμα, τη φιλοσοφία, ένα γενικό πράγμα. Αν θες να βγάλεις μια φορά τη μούρη σου στο γυαλί, εγώ να θα το δεχτώ. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους, ότι πρέπει να είναι αθέατοι. Μπορούν να βγουν και να μιλήσουν, αλλά να μιλήσουν για συγκεκριμένα, για πράγματα τα οποία δεν επηρεάζουν την εξέλιξη των αγώνων. Δεν μπορεί να μιλάς και να. Από τη στιγμή που εσύ θα κρίνεις στο τέλος της ημέρας, φταίει ο Verstappen ή φταίει ο Norris, ούτε για το Verstappen μπορείς να μιλήσεις, ούτε για τον Norris μπορείς να μιλήσεις, ούτε για το Hamilton μπορείς να μιλήσεις. Όποια άποψη και αν έχεις, κράτα τη και πες στον καθρέφτη, δεν θα την πεις στην κάμερα. Τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς αυτός είναι ο ρόλος σου και πρέπει να τον αποδεχτείς, ότι αυτά δεν μπορείς να τα λες. Ούτε εγώ λέω μπορείς να πεις το σκεπτικό σου πίσω από όποια απόφαση, γιατί αν το πεις αυτό θα το πάρουνε όλοι, θα το πάρουμε όλοι, και εμένα βάζω μέσα, και θα περιμένω το ίδιο σκεπτικό να εφαρμοστεί την επόμενη φορά. Και όταν δεν θα εφαρμοστεί με το ίδιο σκεπτικό την επόμενη φορά, θα έρθω και θα σου δείξω το δάκτυλο και θα σου κουνήσω το δάκτυλο. Άρα ούτε αυτό μπορείς να κάνεις. Μπορείς να μιλήσεις θεωρητικά για τη Φόρμουλα 1, για το πόσο καλός οδηγός ήσουν. Όχι. Για ό,τι θέλεις μπορείς να μιλήσεις. Όχι όμως για πράγματα τα οποία τελικά αποφασίζεις.
Και εδώ ξαναγυρνάμε στην αρχή της κουβέντας που έλεγε ότι την απόδοση του Verstappen σε ένα τριήμερο το οποίο είχε τόσα πολλά πράγματα παρασκηνιακά.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Έτσι. Γιατί.
Και τα βρετανικά μίντια να μην είναι τέτοιο, να μην είναι συνέντευξη τύπου. Αυτό ισχύει, έτσι. Δεν το ψάξα και πολύ.
Δεν ήμουν εκεί, αλλά για να το λέει.
Να το λέει.
Και να μην υπάρχει αντίλογος επί τόπου.
Ναι. Δηλαδή, πού πήγανε, είχαν δουλειές.
Εντάξει, μπορεί να είχαν. Αλλά όχι, δεν ισχύει το ότι να είχαν πτήσει νωρίς, γιατί ο αγώνας είχε έρθει νωρίτερα.
Όχι, όχι, καμία πτήση νωρίτερα. Φόρμουλα 1, φίλε. Έχει και αυτά.
Έχει και αυτά. Λοιπόν.
Να σου πω, θα κάνουμε κι άλλα, εγώ λέω. Εντάξει, μπορεί να το πάει στην αρχή, αλλά νομίζω θα κάνουμε κι άλλα podcast. Περνάω πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Πλάκα κάνει. Καταρχήν είπαμε ότι έχουμε και τα χειμερινά.
Έχουμε τα χειμερινά, εκεί πρέπει να θα γίνει χαμός τα χειμερινά.
Εδώ ανακοινώσαμε λοιπόν σήμερα και το δεύτερο χειμερινό επεισόδιο. Μετά το Abu Dhabi 21, McLaren 2007.
McLaren 2007, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εντάξει, για μένα highlight ζωής η Ουγγαρία τότε, να ξέρεις. Όχι, όχι, αλήθεια στη Formula 1 δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ζήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό.
Κρύβε λόγια, τα πούμε μετά.
Θα ζήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό.
Όχι, άσε να τα πούμε στο επόμενο podcast. Σε εκείνο το podcast.
Σε εκείνο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα 3 αγώνες ακόμα. Στον επόμενο μπορεί να έχουμε και πρωταθλητή. Σωστά.
Σωστά.
Δηλαδή, χωρίζουν 24 βαθμοί τον Verstappen. Για να πάρει το απόλυτο όμως ο Νόρις. Οπότε μπορεί στον επόμενο αγώνα να ανακηρύξουμε και παγκόσμιο πρωταθλητή. Σίγουρα παγκόσμιο πρωταθλητή εσύ, Πάνος Ιδανίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Ναι, χαρά μου, κύριε Κώστα Ψάρα, και σου υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ σε όλα τα podcast που θα ακολουθήσουν.
Μεγάλες κουβέντες. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνος Ιδανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.